18. nodaļa, 206. lapas puse. Svētdiena zooloģiskajā dārzā. Piezīme, dialogs notiek 2009. gadā.
Visos zooloģiskajos dārzos, cik esmu redzējis, pie ieejas ir dīķis ar ūdensputniem. Nezinu tikai, kāpēc.
Varbūt tāpēc, ka tas ir skaisti. Baltie un melnie gulbi, rozā flamingo, pelikāni.
Pīles gan var redzēt arī Rīgas kanālā, tāpēc nav jāiet uz zooloģisko dārzu. Nez vai viņiem te ir arī vistas un gaiļi?
Pilsētas bērniem, kas nekad nav bijuši laukos, tas noteikti ir interesanti. Esmu dzirdējusi, ka te ir gandrīz visi dzīvnieki, kas dzīvo parastā lauku sētā. Govis, zirgi, aitas, kazas, cūkas un tā tālāk.
Iesim tālāk, pie kamieļiem un zebrām. Tas tomēr ir interesantāk.
Un pie ziloņiem. Pirms dažiem gadiem Rīgas zooloģiskā dārza sensācija bija ziloņu meitenīte Zuze. Tagad gan Zuze ir izaugusi liela un dzīvo citā zooloģiskajā dārzā. Nezinu tikai kurā.
Vai esat dzirdējuši par Berlīnes zooloģiskā dārza sensāciju? Mazo ledus lācīti Knutu?
Nesam gan.
Lācīša māte Toska pilnīgi neinteresējās par mazo, tāpēc par viņu rūpējās cilvēki. Knuts ir kļuvis par publikas mīluli. Arī tagad, kad viņš jau ir izaudzis, tūkstošiem cilvēku katru dienu grib viņu redzēt. Padomājiet, cik daudz naudas lācis ir nopelnījis zooloģiskajam dārzam.
Tagad gan iesim ēst saldējumu. Kad es redzu šos daudzos bērnus, kas ēd saldējumu...
Tu domā tikai par gardumiem.